Уважаеми посетители, ние вече навлизаме все по-навътре в тази знаменита пророческа книга Откровението, последната книга на Библията. Тя е събуждала винаги най-голям интерес през всички времена и до днес. Първото видение, което пророкът на остров Патмос е получил от Исус Христос, представляваше, както вече обясних, 7 послания до 7 църкви на западният край на Мала Азия. Известната римска провинция Асия. Но тези 7 послания, моля да се покажат на диаграмата, тези 7 послания не са само до 7-те изброени църкви. Ефес, Смирна, Пергам, Тиатир, Сардис, Филаделфия и Лаодикия. Както вече обясних, Господ Исус Христос използва значението на техните имена, особеностите в развитието на местните църкви в първия век, за да представи един пророчески обзор на неговата църква, на неговото дело от първото му идване до второто пришествие. Това всъщност са 7 периода, през които ще мине неговото дело на земята, църквата му на земята, истинската Божия църква. Първият период разгледахме чрез посланието до църквата в Ефес. Бог представи апостолското време, апостолския век на църквата. Ефес означаваше желателен. Тогава в първия век Ефес беше и центъра на християнството след разрушението на Йерусалим. Това е най-желателният период пред очите на Бога от цялата история на християнството. Господ Исус Христос постави великата задача на апостолите. Евангелието на Матей, 28 глава, 18 до 20 стих.
Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух.
Идете, научете всичките народи. И те тръгнаха. За кратко време християнството стигна до всички краища на цивилизованият свят тогава. На запад до Испания, на изток до Индия. Деяния на апостолите, 19 глава, ние четохме миналия път в 26 и 27 стих.
И вие виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Азия, той Павел е придумал и обърнал големи множества, казвайки, че не са богове тия, които са от ръка направени. И има опасност не само това наше занаята и да спадне в презрение, но и храма на великата богиня Диана да се счита за нищо и даже да се свали от величието си оная, на която цяла Азия и Вселената се покланят.
Този Павел е обърнал стотици и хиляди и казва, че не са богове тези, които са от ръка направени. Християнството се появи внезапно, експлозивно. Катурнаха се езическите алтари, езическата система, езическата философия, политеизма бе ударен в неговите корени. Плиний Млади, един управител, легат на римския император в Понт и Витиния, пише едно писмо в 111 година до императора Траян, какво да прави с християните. В това дълго писмо, между другото, той без да иска дава една характеристика и мащабите на разпространение на християнството. Слушайте внимателно.
Те са толкова много, Навсякъде можеш да ги намериш, във всички области, не само по големите градове, но и по малките селца и по забутаните по планините коливи. Те са от двата пола, от всички съсловия и възрасти. Тази зараза все повече и повече се разпространява. Езическите храмове запустяват, потокът от жертви по капищата пресеква.
Те са навсякъде, пише Плиний Млади. По колиби, градове, паланки. Езическите храмове опустяха. Жертви на идолите вече не се принасят почти. Това е само за някакви си 60-70 години. Писмото има дата 111 година след Христа. Уважаеми слушатели, и разпространението на християнството е едно историческо чудо, което не може да бъде обяснено по никакъв начин от естествените закони на развитието на историята. Тази експлозия на християнството в първия век, както чухте от писмото на Плиний Млади и много други свидетелства, е нещо свръхестествено. Свръхестествена сила е прибавена към човешките старания. Господ Исус прати апостолите, но Той беше с тях. Апостолите и техните приемници бяха семпли хора. Посланието към Коринтяните, първата глава, първото послание, 26 до 28 стих, апостола пише:
Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните. Още и долните и презряните неща на света избра Бог, да, и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има.
Вижте се, братя, каза той християните, нито учени, нито богати, нито властници, християнството нямаше нито богатства, нито организация, нито техника, нито власт, нито оръжие, нищо нямаше. От човешка гледна точка. Но християнството в първия век имаше нещо друго. Кое е то? Втората глава от Деяния на апостолите, първи до четвъртия стих.
И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като хлученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.
Една група се е събрала на молитва да чака обещанието от Господа. Обещаната сила свише. И тя дойде. Святия Дух дойде. Третото лице на Божеството. Той изпълни с необикновена сила таланти и дарби семплите хорица. И те тръгнаха по света, водени, ръководени от Святия Дух. Само така може да се обясни развитието на християнството в този период, да достигне навсякъде и да катурне езическите алтари, да удари в корена езическата философия и езическата религия. Но, уважаеми слушатели, времето тече, както и тази вечер, и моето време изтича бърже. Първият апостолският век отмина. Християнството навлезе във вторият период, смирненският период, който обхваща времето от 100-та година приблизително до 313-та година. И тази вечер ще говорим именно за този период. Второто послание, както всички останали, има един и същи план. Най-напред получателя на посланието.
До ангела на Смирненската църква пиши.
До ангела на Смирненската църква. Обясних какво значи това ангела. Това са водителите на църквата в Смирна и на всички църкви през всички времена. До тях Господ адресира. Ангела на Смирненската църква, градът Смирна. Искам да чуете кратък географски и исторически обзор на този град, където се намираше църквата в Смирна.
Основан от гърците 1100 години преди Христа, владян последователно от лидийци, перси, гърци, турци. Древните гърци са се гордели, че Смирна е родното място на поета Омир. Разположен на склона на планината, на брега на морето, Смирна има внушителен и красив вид, бисер на морето на брега на Мала Азия. Великолепен климат, чудесни южни плодове, прочути смокини, куприна, аромати. Днес турският град Измир, преди Първата световна война, е броял 250 000 жители. През 1922 година голям пожар унищожава много от сградите. Днес около 380 000 жители.
Ето това е градът Смирна. Той съществува и от днес. Може някой от вас да е ходил в Измир. Хора, които са ми казвали, са ходили, са ми разказвали за богатствата на този град и неговата околност. Изключителни лозя и плодове се раждат там. Името Смирна значи благоухание. Носи наименованието си от една черна смола, която се събира от кората на един храст, расте из пустините на Азия, балсамодендрон мира. Тази черна смола, тъмнокафява черна смола, е много ароматична и тя влиза в състава на елея за помазването в Стария Завет и в много парфюми, които са се употребявали в древността. Смирна значи благоухание. И тук Господ използва нейното име. Защото служенето на Бога, според посланието към Ефесяните, петата глава, първи, втория стих особено, е благоуханна жертва. Нека да чуем.
И тъй, бивайте подражатели на Бога като възлюбени чада и ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас. Приноси жертва на Бога за благоуханна миризма.
Служенето и верността на Бога е благоуханна жертва. Вторият период на християнството беше такъв вид служене на Господа. Благоуханна жертва на всички, които минаха през този период. Сега да чуем подателя на писмото.
Так, това казва първият и последният, който стана мъртъв и оживя.
Исус тук се представя с тези две имена. Първия и последния. Характерен израз за онова време. Когато римските императори са претендирали, че те са първите и последните. Първата и последната личност на империята. Напъване на нищожната човешка личност. Всъщност първи и последният е само Бог. Той е Алфа и Омега. Той има последната дума над всички събития, над всички явления, над всичко в този свят. На Смирненският период, който беше период на изключителни страдания за църквата, Господ се открива предварително, че не императора и неговите декрети са последната дума, а Той. Исус тук се открива и като такъв, който беше мъртъв, или както е в гръцки оригинал, станах мъртъв, но ето и живея. Той се откри преди това и в първата глава на Йоанна. Бях мъртъв и ето живея, имам ключовете на гроба и на смъртта. Исус дойде в този свят, божествен пратеник, за да спаси децата си, попаднали в лапите на злото. И неговата дейност, неговата мисия го отведе през странливият му път до Голгота. И там той стана изкупителна жертва и там издъхна. За кого? Посланието към евреите, 2 глава, 9 стих.
Виждаме Исуса, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек.
Той вкуси смърт там на кръста за всеки човек. Уважаеми слушатели, и за всеки един от вас, за мене, за вашите деца, за вашите родители, за вашите близки. Той е вкусил смърт. Той е изкупителя на целият свят, на всички. Каква жертва е направил Господ за тебе? Помисли си добре тази вечер. Вкуси смърт за всеки човек. Господи, значи и за мене. Помисли си това, скъпи слушателю и скъпа слушателко. Третата част на посланието е похвалата към църквата. Това е общият план на посланията. И тук е спазен този план.
Зная твоите дела.
Зная делата, ти казва Господ. Той това каза и на първата църква. И това казва на всички църкви почти. Аз зная твоите дела. Но Бог знае и нашите дела. И добри, и зли. Всичко знае. Не можем да скрием от Него нищо. Той знае нашите дела. Християнството не е само красива теория, изучаване на Библията, подчертаване усърдно на стиховете. Една сестра миналата седмица ми показа какви диаграми си прави по Библията. Великолепно. Но това не е християнството. Християнството е учение. И то великолепно. Най-истинското, най-трайното, вечното. То е истина. Никъде в Библията не се среща думата религия по отношение на християнството. Християнството е наречено истината. Вечното. Но християнството не е само истина. То е и нещо повече. То е живот, то е поведение, то е дела, то е характер. Иначе, християнството, вярата в Христа, без живот, дела, характер, се превръща в нищо. Апостол Яков заявява посланието си, 2 глава, 17 стих.
Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.
Вярата без дела е мъртва. Няма никакво значение. Но Господ Исус продължава посланието си до Смирна. Освен зная делата ти, Той казва и още нещо.
Твоята скръб и сиромашия.
Зная и скръбта ти. Зная и скръбта ти. Уважаеми слушатели, това беше период на скръб. Апостолските приемници продължиха същата велика евангелизаторска програма. Това, което се правеше в първия век, продължи и във втория. Хиляди имени и безимени последователи на Исуса и приемници на апостоли продължиха делото на Исуса и във втория и третия век. Със същата ревност. Същото усърдие. Те не престанаха, въпреки че навлязаха в тежък период от своето съществуване. И аз искам да изброя някои знаменити последователи, евангелизатори, приемници на апостолите. Най-напред Климент Римски. Той, този човек, знаменит апологет на християнството и проповедник и приемник на апостолите. Той пише следното.
Призовава вярващите към основните добродетели – любов, смирение, гостоприемство. Призовава виновните към покаяние.
Той е автор на посланието до коринтените. Игнатий Антиохийски, друг знаменит последовател на апостолите. Той пише 7 послания. Най-знаменитото послание е до римляните. Историкът Ренан го нарича бисер на древната литература. Вижте какво пише той в посланието си към римляните.
В това послание той моли римляните да не предприемат нищо за неговото освобождение. Аз съм господна пшеница. Трябва да бъда смляна от зъбите на звяра, за да се превърна в чист хляб Христов.
В 107 година той умира мъченически по времето на гоненията на императора Траян. Папиас, друг знаменит проповедник и приемник на апостолите. Поликарп си Смирненски, ученик на апостол Йоан. Той е епископ на църквата в град Смирна във втория век. И по времето на жестоките гонения, по времето на императора Марк Аврелий, ще говорим след малко за това, когато жестоката тълпа е убила мнозина християни там на площада, тълпата заревяла: «Доведете Поликарп! Той е бащата на вярващите от църквата тук и цяла Азия». Проконсулът заповядал да го намерят и да го доведат. Довели го на едно магаре, 86 годишен старец. Там близо стоял врящият казан с маслото. Старче, казал проконсула, тури няколко зрънца пред олтаря на императора, прокълни Исуса и си иди свободен. Поликарп отговорил: «Честити, проконсуле, възможно ли е да направя това, след като през целия си живот съм служил на Исуса? Може ли едно куче, което е яло хляб от ръката на своя господар, през целия си живот някой ден да захапе тази ръка? Възможно ли е това? Защо искаш от мене това?» «Скъп, уважаеми проконсуле», казал той, «тури ръката си на моето сърце и ще видиш, че то бие спокойно пред очите на смъртта. А сега позволи да туря аз ръката си на твоето сърце и ще разбереш, че твоето сърце бие неспокойно». Проконсула се разгневил на тази дързост. Заповядал огъня да се разгори и хвърлили 86 годишният Поликарп, за да изгори жив във врящото масло. Знаменити Божии мъже през втория век, и имената на хиляди и хиляди, които ние не знаем. «Знае делата ти», каза Господ. Те продължиха делото на апостолите, но знае и скърбите ти. Ужасните скърби, през които мина църквата в този втори период, Смирненският период. Цялата римска мощ се изправи срещу християнството. Защо? Защо се изправи срещу християнството? Уважаеми слушатели, Римската империя в първия век преди Христа е била пред разпадане. Няколко претендерти се борели за първото място. В битката при Акциум 31 година преди Христа, Октавиан Август, след като ликвидира флотата на Антоний, един от претендентите, и неговата любовница Клеопатра, която се оттегля набързо от поле сраженията, от този ден нататък Октавиан Август консолидира цялата Римска империя и за нея настъпва Златния век. Но втория, третия век след Христа Римската империя започва да загнива. Тогава вината се стоварва върху християните и християнството, като се обявяват като врагове на държавата и биват подгонени. «Зная скърбите ти», каза Господ. 10 страшни гонения се повдигнаха във втори и третия век след Христа против Божият народ, против църквата. Първото гонение е по времето на императора Нерон. На 19 юли 64 година Нерон заповяда на някои свои приближени да подпалят част от града Рим. Той е гледал пожара свирил на китара, защото е мислил, че е голям певец и поет и артист и така нататък. С намерение след това да построи един великолепен град. Но полека-лека се разчува мълвата, че императорът е подпалил града. Тогава най-лесно било да се измъкне Нерон от тази ситуация, като стоварил вината върху християните, че те са виновни за подпалването на града. И моля, чуйте описанието на историците, какво се случва веднага. Избухва първото жестоко гонение срещу християнството.
Започнало масово избиване. Зашивали ги в зверски кожи и ги хвърлили на зверовете да ги разкъсат. Разпъвали ги на кръст, заливали ги със смоли и запалвали да горят като факли и да осветяват градините на Нерон. Това почнало в 64-та година и траяло до самоубийството на Нерон в 68-ма година.
Представете ли си живи хора да горят като факли и императора се наслаждава на това? Първото зверско гонение. Някои от вас са чели книгата Камо Градеши от Сенкиевич. Някои неща там показват жестокостта на гоненията по времето на Нерон. Второто гонение. По времето на императора Домициан. 81 до 96 година след Христа. Ето какво се случва по негово време.
Той бил крайно подозрителен, гонил и преследвал всеки, който му се виждал опасен. За него християните били опасни хора, защото очаквали да дойде царството на Исус. Той дори заповядал да издирят и докарат в Рим всички потомци на Давида.
Това е по времето на Диомициан. Второто гонение. Тогава апостол Ян беше заточен на остров Патмос. Третото жестоко гонение пламва по времето на императора Траян. 97-117 година след Христа. Траян подгонва с голяма жестокост християнството.
Издал закон, който забранявал тайни общества. Това засягало предимно християните, тъй като те обикновено правили събранията си скрито в недостъпни места.
Четвъртото гонение пламва по времето на императора Адриан, 118 до 138 година. Адриан с особена жестокост подгонил християните.
Тълпата, настроена от езическите жреци, искала християните да се наказват със смърт без никакъв съд. По времето на неговия преемник Антоний Пий, Римската империя е сполетявана от много природни бедствия, наводнения, земетресения, пожари, глад. Тълпата обвинявала християните за тези бедствия, защото оскърбявали боговете им. С жестокост се саморазправили с тях.
Петото гонение пламва по времето на императора Марк Аврелий. 161 година след Христа до 189 година след Христа. Марк Аврелий е бил философ стоик. Най-напред той се опитал чрез полемика да убеди водачите на християнството в погрешните им разбирания, но не успял, защото всъщност срещу истината на Евангелието никой досега не е могъл да извади аргументи и да устои. Тогава императора Марк Аврелий организира жестоки гонения срещу християнството.
Издал закон, според който да се издирват християните и да се убеждават да се откажат от вярата си. Ако останат непреклонни, да бъдат предавени на мъки до тогава, докато се поклонят на боговете. Започнали страшни гонения. Подлагали християните на страшни мъчения, докато най-после умирали в ръцете им.
Шестото гонение започнало по времето на императора Септимий Север, 196 година до 211 година. От начало той е бил благосклонен към християните, защото е бил излекуван от един християнин роб. Но след това...
Започнал да подозира християните, че кроят нещо против държавата. Издал указ в 202 година, с който сурово се наказва всеки, който приеме християнството.
Седмото жестоко гонение е по времето на императора Максимин, в 238-240 година. Този император продължил жестокостите срещу християнството.
Издал указ според съществува Въпреки това, християнството се разпространило из цялата Римска империя. Нямало град, където да не се срещат многобройни християни. Мнозина богати и боляри ставали християни.
Неговият удар бил главно срещу водачите на християнството. Пастири, епископи, старейшини, дякони и така нататък. Но и това гонение не успяло. Осмото гонение, едно от най-жестоките, е по времето на Деций Траян. 247-250 година. То е свързано с честване 1000-годишнината на основаването на града Рим и Римската империя. Императорът Деций Траян виждал в християните причината за тежкото състояние на империята. Те са, които внасят разделение в обществото и разкол, и те трябва да бъдат унищожени. Затова издава закон. В определен ден всички християни навсякъде, всички градове, села и паланки да се явят пред специална комисия и да принесат жертва, тамян, пред олтарите на божествата и пред статуята на императора. Тези, които се явят и които принесат жертва, получавали документ, че се освобождават по-нататък от подозрение. Това разделило християнството, църквата, на четири групи. Първата група – верните, които не принасли жертва в цената на живота си. Хиляди и хиляди намерили смъртта си. Втората група се наричали лапсии, паднали. Те си казвали: защо заради една жертва да умирам? Аз си вярвам в Бога, в Исуса Христа, аз го обичам. Но Господ вижда сега, че не мога да издържа смъртта. Ще принеса жертва, да получа документ, вкъщи ще се изповядам греха и Господ е много добър и Той ще ми прости. Трета група се наричали бабилатикус. Това са хора, които се снабдявали с този специален документ по втория начин. Чрез приятелства, чрез връзки, чрез пари. Ето, имам си документ. По съвест, горе-долу са чисти, не са принесли жертва, не са се клели пред статуята, не са се поклонили пред идолите, но са снабдили с документ. И една четвърта група, за съжаление, предатели в църквата, които ходили и издирвали кой от братята и сестрите им няма такъв документ и отивали и го клеветили на шестото управление. Там го наклеветявали. Предателите. Трябва да ви кажа, че имаше такива хора и в църквата, и в нашата църква, които бяха тясно свързани с шестото управление. Не ги знаехме кои са, но знаехме, че има. Защото когато са ни викали по шестото управление, там знаеха толкова неща, които аз като пастир не съм ги знаел в църквата. Толкова подробности и клюки са носили тези четвъртата групичка. И тогава имало такива. Предавали своите братя. Жестока разправа с християнството. Едно от най-тежките гонения по времето на императора Деций Траян. Деветто гонение по времето на императора Валериан. 253 година до 260 година.
Издал закон да бъдат заточени пастирите на църквите. По този начин мислил, че ще пръсне християните. Но където отивали пастирите, основавали нови църкви. Тогава издал втори закон да бъдат избити всички пастири и старейши.
И този император подгонил водачите на църквите. Само че се излъгал. Където ги изселил и пратил, те създавали нови църкви. Тогава втори закон да бъдат избити. Ето до тук 9 страшни гонения. За десетото, уважаеми слушатели, ще ви говоря след малко. Да продължим сега да четем още деветия стих на втората глава.
Зная сиромашията ти.
Те бяха сиромаси през вторият период на християнството, смирненския. Християните бяха сиромаси. Та какво можеха да имат? Непрекъснати гонения. 10 страшни гонения за 2 века. Разделете го, ще видите, че на всеки 20 години избухва гонение. Някои от тях са траяли с години. Добре, че всичките не са били всеобщи, а са били тук и там, регионални. Някои бяха само всеобщи. И затова християните и християнство беше много бедно в това време. Така как да си построи един християнин къща, като не знае дали утре няма да му е съборен? Знае, казва Господ, сиромашията ти. Най-бедно християнството е било в този втори период. Но апостол Яков пише във втората глава от своето послание, петия стих.
Слушайте, любезни ми братя, не избре ли Бог ония, които са сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тия, които го любят?
Слушайте, мои братя, бедни, но богати с нещо, с вяра и наследници на вечността. Някой ще каже, бе ти тук живееш в мизерия, па се надявай за вечността. На такива пък бих казал, за какво са ти богатствата за краткия ти живот? Лукса и излишеството, ако пропуснеш богатото наследство, което Господ обещава. Дано Господ направи мнозина от вас, особено по-младите, богати хора. Да имате хубави жилища, хубави коли. Добре е това, не е лошо. Но, уважаеми слушатели, то се изплъзва от ръцете ни. Аз знам мои приятели, по-възрастни от мене, които имаха коли, дойде време, хвърлиха книжката, защото вече не могат да ги карат. Нямат рефлекси, нямат зрение. Напуснаха си хубавите къщи и си отидоха в гроба. И така нататък и така нататък. За какво ни са всичките богатства на света, на които можем да се ползваме, да се радваме няколко десетилетия? 6 десетилетия, 7, 8. Има хора и 9 десетилетия се радват, но много са малко. 90 годишните са много малко вече около нас. Богати с вяра. Имаш ли материални неща? Добре е, но имаш ли духовни богатства? Богат ли си с вяра, с надежда за това, което Господ е обещал? А сега искам да отидем особено на 10-я стих. Предупреждението не укор някакъв, а предупреждение за нещо страшно, което очаква смирненският период.
Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дяволът скоро ще тури някой от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание и ще имете скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота.
Искам да се спра върху този забележителен стих, не хронологически. Дяволът ще тури някой от вас в тъмница до 10 дни. Това са 10 пророчески дни. Мащабната мярка за времето в Библията е ден за година. Винаги, когато Господ дава на някой пророк в пророчество, пророчески период, той си служи с тази мащабна мярка. 1:360. Ден равен на 360 дни. Ден равен на година. Това са 10 пророчески дни. 10 буквални години. Господ предупреждава смирненския период, че ще има едно време на 10 страшни години. И това е последното, 10-то гонение срещу християнството, срещу Божия народ. То е организирано от императора Диоклециан между 303 и 313 година, когато императора Константин дава свобода на християнството, за това ще говоря другата неделя. Точно 10 дни се разгъна най-страшното гонение срещу християнството през мирненския период. Тук се намесва вече не само императора и приближените му, тук участва и Римския сенат с 4 закона против християнството. Да чуем.
Първият в 303 година забраняват се всички богослужения, храмовете да се сринат до земята и Библията да се изгаря.
Първият закон постановява унищожаване на християните, сливане на техните храмове и църквици, ако са се построили тук и там, и най-вече Библията да се ликвидира. И знаете ли, към края на своето управление Диоклециан се е хвалил, че е ликвидирал Библията. Дали е ликвидирал, ще ви кажа след малко. Втори, следващите закони.
Всички пастири, дякони и старейшини да бъдат обявени като политически престъпници и хвърлени в затвора. Третия, всички затворени да принесат жертви на боговете. Който не принесе жертви, да бъде жестоко мъчен, а който принесе, да бъде пуснат. Ужасите на това гонение описва църковният историк Теодорет в Църковна история. Той пише за Никейския събор в 325 година. Някои дойдоха без очи, други без ръце, които са били изтръпнати от ставите им, други с ужасно усъкътени по различни начини тела.
Този историк е съвременник. Той говори за първият църковен събор, Никейския събор, в 325 година. Християнството вече има свобода. Съборът е организиран под водачеството на Константин. Но ето, историка описва оцелелите пастири, епископи и водачи на църквата в какъв вид са дошли на събора. Чухте ли? Без очи, без ръце, са жестоки рани под тях. Това е голяма част от първия Никейски събор, състава е бил такъв. Каква жестокост срещу служителите на Господа. Четвъртия закон.
Закон за всеобщо унищожение на християните. Подлагани били на най-страшни мъчения. И тук искам да ви прочета от историята на Смирнов. Мъчителите измислили разни форми на мъки, за да накарат християните да се отрекат от вярата си. Съвременникът на той гонение в Севий, епископ Кесарийски, в своята църковна история разказва подробно за всички ужаси, с които се придружавала гонитбата на християните в разните области и градове на империята. В Тир Финикийски, след ужасни бичувания над християните пущали пантери, мечки, диви свине, разерени с огън и желязо бикове. Как християните търпели всичко това, за пример служи един момък, който нямал още 20 години. Той стоял без окови, като се молил на Бога, с кръстени ръце, без да помръдне от мястото си, дето мечки им пътери, дъхащи ярост и смърт, токуричи се допирали до неговото тяло. В Египет християнските чада бивали предавани на различни видове смърт. Едни ги стъргали с ренде, други колосвали, удрали най-тежки бичувания и на хиляди други различни мъки, изгаряли, други хвърли в морето, на трети отсичали главите, някои издъхвали още в мъките, а мнозина умирали от глад. Има мъченици, които разпъвали на кръст надолу с главата. Особено поразителни били мъките на християните в Тиваида. Тук телата на мъчениците дерели с черепи, докато те издъхвали. Жените завързвали зената за единия крак и ги издигали нагоре така, че висели във въздуха с глава надолу. Други разкъсвали на части, като ги превързвали на две огънати дървета, които мигновено се разпускали. В Александрия, както разправя епископ Филиас, едни били стояги, други с пръчки, трети са стоили с оня род бичове. Едни са свързани назад ръце, превързвали за стълб и с някакви сечева им разтягали ръцете. Сетне под команда късали им цялото тяло и им отрязвали с ножове не само хълбуците, както правили на убийци, но и корема, пищалите и бузите. Други прикачвали за една ръка за врата, така че се люлеяли във въздуха, като теглили най-ужасното от всички мъки разтягане на ставите и членовете. И туй мъчениците имали да търпят не само до тогава, докато им говорил или се занимавал с тях проконсула, но продължение на цял ден. В Фригия вилниците, като заобиколели в цял един християнски градец, подпалили го и изгорили жителите му с деца и жени, приканските им писъци към Христа.
Ще имаш скръб до 10 дни. Най-ужасното гонение от 303 до 313 година. 4 закона издава Римския сенат за пълното и тотално унищожение на християнството. Зная, казва Господ, кой е подстрекателя на всичко това, уважаеми слушатели? Запомнихте ли от 10 стих? Дяволът ще тури някой от вас в тъмница до 10 дни. Той, дявола, той е размирника в този свят. Той е размирника в нашите домове. Той е размирника в нашите сърца и нашите съвести. Той е размирника между съседите. Той е размирника между народите. Откровение 16 глава, 13 и 14 стих, четем, че всевечната негова деятелност е била да раздухва и да подканва, да подмушква царете на земята към битки, войни и кръвопролития. Да чуем.
И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби. Защото те са бесовски духове, които като вършат знамение, отиват при царете на цялата вселена да ги съберат за войната във великия ден на всемогъщият Бог.
Бесовски духове отиват при царете земни от древността и до днес. Подпалват въображението им за битки и кръвопролития непрекъснато. Каква е тая сатанинска страст да се убива непрекъснато? Защо? Евангелието на Йоан, 8 глава, 44 стих, Исус много точно представи образа на Сатана.
Вие сте от баща дявола и желаете да вършите походите на баща си. Той беше от край човекоубиец и не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща.
Той беше от край човекоубиец до днес. Но Господ казва: не бой се, бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. Уважаеми слушатели, чухте, че в тези жестоки гонения някои християни се прегъваха. Не бяха верни до смърт, а верни до зор. Като дойде тоягата и ножа или вящият котел, принасяли са тъмян на боговете, получавали се документи и са били освобождавани. На кого обаче Господ ще даде венец? На тези, които правеха компромиси и се отказваха от вярата си? Не. На тези, които бяха верни до смърт. На тях ще постави той венеца на живота. И последната част на посланието, чудесното обещание, 11 стих.
Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт.
Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт, е чудесното обещание. Какво значи това? Библията говори за два вида смърт. Първата. Посланието на апостол Павел към римляните, 5 глава, 12 стих.
Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички са грешиха.
Първата смърт е наследство от грехопадането от Адама. Смъртта влезе във всички хора и всички умираме. 60, 70, 80, 90, не пожелаваме никого да стига до 90 и отиваме в гроба. Всички до един. Но, уважаеми слушатели, Откровение, 14 глава, 13 стих, Господ казва нещо, че всички ще умрем, но много важно е как ще умрем.
И чух глас от небето, който казваш: напиши, блаженни от сега нататък мъртвите, които умират в Господа, Да, казва духът, за да си починат от трудовете си, защото делата им следват подир тях.
Всички ще умрем, но блаженни са, които се подготвят и привършат живота си в Господа. Блаженни са такива. И след първата смърт, от която умираме всички, Господ Исус казва Евангелието на Йоан, 5 глава, 28 стих.
Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовите, ще чуят гласа му и ще излязат. Ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
Иде ден на възкресение! Това може някой да не вярва. Но такъв ден ще дойде. Всички, които са влезли в гроба, с Христа или без Христа, ще излязат от гроба и ще бъдат възкресени. Онези, които са предали живота си на Исуса, и Той ги е преобразил и са станали добри хора, ще възкръснат за спасение. Но ще възкръсне и друга голяма група, които са вършили зло през целия си живот. Каква ще бъде съдбата им? Откровение 20 глава, 4, 5, 6 стих.
Другите мъртви не оживяха, докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение. Блажен е свят оня, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт не ще има сила, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христа и ще царуват с Него 1000 години.
Две възкресения. Първото възкресение за живот вечен. Второто възкресение за съд и присъда. И тогава ще дойде втората смърт, от която няма да има събуждане никога. Затова пророкът казва: блажен свят, който има дял в първото възкресение. Над него втората смърт няма да има власт. И ето обещанието до Смирна: който победи, няма да бъде повреден от втората смърт. От първата всички ще умрем, но ще има събуждане. Ужасно е втората. Наказание за греховете ни, за злите ни дела и вечна погибел за винаги. И така, Смирненският период, мъченическият период на църквата, от 100-та до 313-та година. Уважаеми слушатели, Господ казва: бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота, на вечния живот. Този венец е обещан на нас. Имаш ли ти свои любими идоли? Хайде сега да погледнем за себе си. Това до тук беше историята. Имаш ли свои идоли, кумири? Слагаш ли им зранца тамян? Служиш и кланеш ли им се? Идол може да бъде богинята на модата, на суетата. Слагаш ли зранца тамян там, на тази богиня? Идол може да бъде сребролюбието. Слагаш ли зранца на този бог тамян? Прекланеш ли глава пред него? Идол може да бъде личната гордост, личното аз. Къдиш ли пред себе си тамян, зранца, жертва, принасяш ли на себе си? Идол може да стане всичко, което ни отделя от Бога. Но венеца на живота няма да се постави върху идолопоклонниците. Който победи, и това е за нас. Сега няма римски гонения, но битката продължава. Къде се води сега днес битката, уважаеми слушатели? Вътре в нас. Вътре в нас. И който излезе победител над слабостите си, над лошият си характер, срадливостта си, заедливостта си, клюкарският си език, двуличието, нечестието, моралната нечистота, който излезе победител над това, той няма да бъде повреден от втората смърт. Господ да ни помогне да видим идолите си. и да спрем да им се кланяме. И да извоюваме победа, за да постави венеца на живота и върху нас. Амин.